на протилежному боці зали, а у кріслі, що стояло осторонь, сиділа його князівна, сперши голову на край мармурового коменка. Вони дивились одне на одного. Не змогли б визначити, скільки збігло часу. Не змогли б сказати, що діялось на світі довкола них і в глибині душ їхніх. Порушила тишу музика. І з'явилась молода чарівна панна, граційно танцюючи сольний танець – шаль. Нарешті, перш ніж красуня закінчила танцювати, Рафал підвів голову. А від невимовної усмішки затьмарилися і стемніли його очі, і стали схожими на очі князівни. Упевненою ходою, з чарівністю і звинністю тигра попрямував уперед, не бачачи більше нікого і нічого. Він пройшов вказаним коридором, спустився по сходах. Всюди було порожньо і тихо. Він штовхнув напіввідчинені двері і ввійшов до будуару. Ольбромський зачинив за собою двері і сівся перед вогнем. Вдихав ароматні повіви, що йшли з таємничого джерела Святої Гори Щастя. У певний момент блиснуло світло на протилежній стіні. У дверях з'явилася пані Оловська. Він побачив перед собою у блідих відблисках тліючого вугілля її обличчя, шию, руки. Коли звела на нього очі, він знову втопив у них погляд, як це було перед приходом сюди у залі, і впав перед нею на коліна. Вона не відштовхнула його і не поворухнулась. І не скоро, лише тоді, коли серце його заспокоїлось, а сльози висохли на його повіках, вона доторкнулась рукою до його чола. Він підвів голову. «Я виконала все, що ви хотіли». «Так, прощавайте, пані. Я принесла отой малюнок з альбому. Краєвид алеї у грудні. Сама колись намалювала його. В свої щасливі літа, в добу, коли я снила наяву. Візьміть цю акварель із собою і тримайте її коло серця. Не проб'ють його кулі. Ви не хочете, щоб помер я сьогодні? Ні. Невже я ніколи більше вас не побачу? Я чую в цьому запитанні, нічого я не хочу казати. Іду вже звідси. Князівно, що іще ви хочете? Я вас одну кохав у житті. Вислухайте мене. Що ви ще хочете, щоб я зробила? Я сьогодні ж уранці помру. Якщо побажаєте цього, віддамся в руки драгунів, і могила збереже таємницю навіки. Ніколи в світі. Отже, ви кохаєте когось іншого? Не скажу. Скажіть, ради Бога. Ви самі добре знаєте. Зовсім нічого не знаю. Ви єдиний були і є. І залишитесь назавжди. Вона підвелася і, відсторонивши його, рушила до дверей, через які війшла. Але перше, ніж наблизилась до них, він заволав до неї тихим шепотом ошалілого розпачу. Вона затрималась біля порога, завагалася. Через якийсь час вони почули в покоях на другому поверсі квапливі кроки і шум. Рафал знав, що це означає. Його шукають. Він подумав про це, не відриваючи вуст від чари свого щастя, не приходячи до тями від солодкої млості, що огорнула його. Байдуже. Чи померти, чи залишитись жити, все це не варте й усмішки. Але за її наказом, що він повинен зараз із Кшиштофом вирушити в дорогу, Рафал умить вислизнув звідси і опинився в своїй кімнаті. І справді, його вже шукали скрізь. Кальвіцький лаяв на всі заставки. Кшиштоф уже був готовий. «Де ти пропадав, навіжений?» – кричав він, розгнівавшись не на жарт. «Як, хіба ти не знаєш? Я був на балу. Та вже ж за якусь годину розвидніє. Через те, що надто марудишся, ми всі можемо загинути. Ой, дай спокій. Ти не загинеш. Лихого диявол неохоче повертає до себе. Хто йде на війну, мов, кровожерний рицарю, повинен бути відважним кожною часткою душі, кожною жилкою. Захочеш, то підемо і вдень, мене це не лякає. Швидше одягайся. Найзручніша мить, а його немає. Та, як для мене, кожна мить ночі і дня однаково зручна. Ви б, ваша милість, краще б іншим разом опирались і фанфаронствували, розсердився Кальвіцький. Я офіцера напоїв шампанським до чортиків. Лежить у почекальні, п'яний як чіп. Коні напоготові. Був би я вашим батьком, задав би я вам перцю. Та вже ж, Бог оберіг. Якщо за два отче наші ми не виїдемо, то нема чого й починати. Я тоді не їду, чорти б вас ухопили. Я старий чоловік, у мене діти й онуки. Рафал кивав головою. Миттю став зривати з себе бальне вбрання. Вкинув нарешті все в валізу, мов у труну. Грюкнув кришкою і за кілька хвилин одяг свою щільну куртку, до якої бракувало тільки обшлагів, щоб стати артилерійським мундиром. Засунув за пояс два двоствольні пістолети і кінджал. Був готовий до від'їзду. Музика все ще грала, палац весь гучав від танців, що саме були в розпалі. Наближався передосвітній час, а від морозу рипіло під ногами. Кальвіцький зник з очей. За хвилину він сам під'їхав до бічного входу саньми, запряженими парою коней. Як і було домовлено, Рафал сів на козлах і взяв руки вішки. Кшиштоф, ніби лакей, став на зап'ятки. Кальвіцький вернувся в палац. Почекали з хвилину. Коні на місці перебирали ногами і рвалися бігти. Рафал бачив її у промінчиках світла, що падало із щелин у віконницях. Тіло його все ще ніжилося, а голова лежала на хмарах у небі насолоди. Губи все ще відчували на собі прощальні поцілунки. Відчинилися двері. Кальвіцький вивів, точніше, виніс офіцера, одягненого вже в шубу. Дотяг його на своїх плечах аж до саней, усадовив на головному сидінні, дуже старанно укутав ноги йому і крикнув: «Рушай!» Офіцерик, п'яний, мов чіп, все ще щось говорив до управителя. «Ну, я й набрався, от бісова личина! А хто ти, власне, такий?» та ж певно, пане лейтенант. Може, ви друг Оловського?» «Ну, а як же, найвірніший. Гей, ти, роздяво, швидше поганяй. Стюбни батого!» Рафал стюбнув. «А ви, пане поручнику, нічого не бійтеся!» – кричав Кальвіцький німцеві на вухо. «А фурман у нас непоганий, та й лакей нічого, хоч і мамула. Доїдемо з шиком!» «Та ж, пані Оловська! А може ви Кальвіцький?» «Але ж пані Оловська чарівна!» «Ха, само собою зрозуміло!» Коні, прямуючи дорогою, що вела в село, в'їхали між тини і побігли по глибокому снігу. «Женіть з усіх сил!» – волав Кальвіцький, таким владним тоном, що Рафал підкорився йому без опору.